สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนนะคะในรายการวิทยุนานาสาระซึ่งผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์ปริชัดช้างสิงห์ก็จะเป็นวิทยากรนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโภชนาการสำหรับผู้บริหารนะคะขณะนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารหลายๆคนนะคะก็เกิดความรู้สึกว่าเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างจะรัดตัวนะคะแต่สิ่งที่ผู้บริหารจะขาดไม่ได้นะคะก็คือรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะเพราะโดยปกติแล้วผู้บริหารเนี่ยซึ่งมีความรับผิดชอบสูงบริหารมีความสามารถสูงนะคะมักจะเกิดความเครียดกับร่างกายได้ง่ายเพราะว่าไม่มีเวลาเนี่ยบางทีก็จะต้องรีบไปประชุมมั่งรีบแถลงงานหรือว่าทำโครงการอะไรต่างๆนะคะก็เลยละเลยไม่ได้บริโภคอาหารตรงเวลานะคะหรือบางทีก็รับประทานให้อิ่มๆท้องไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงความสมดุลของอาหารนะคะเพราะนั้นเมื่อรับประทานมากไปบ้างน้อยไปบ้างนะคะสุขภาพก็จะไม่แข็งแรงไม่เป็นปกตินะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักบริหารอาจจะต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าการรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการเนี่ยจะทำให้เกิดโรคหลายชนิดนะคะอย่างเช่นโรคที่เห็นได้ง่ายก็คือโรคกระเพาะอาหารนะคะนอกจากนี้นะคะการรับประทานอาหารมากไปอาจจะเกิดโรคอ้วนเบาหวานโรคหลอดเลือดตีบตันแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยลดลงเสียเวลาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนักบริหารก็ควรจะตระหนักถึงความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีภาวะโภชนาการที่ดีเพื่อการมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะทำงานได้เต็มตามศักยภาพวิถีชีวิตของผู้บริหารส่วนใหญ่ที่ยุ่งกับงานทั้งวันทำงานนั่งโต๊ะไม่ได้เคลื่อนไหวนะคะแล้วก็รับประทานอาหารอย่างเร่งรีบไม่เป็นเวลานะคะบางมื้อก็ไม่ได้รับประทานนะคะทานอาหารไม่สมดุลไม่สมดุลนะคะมากไปบ้างน้อยไปบ้างหรือว่าหวานจัดมั่งเค็มจัดมั่งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้รับประทานอาหารที่มีกากใยอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะให้เป็นรับประทานให้ถูกสัดส่วนนะคะแล้วก็การรับประทานเลี้ยงหรือว่าการสังสรรค์งานสังคมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหารใช่ไหมคะเพราะนั้นการดื่มเหล้าก็ตามเบียร์ก็ตามหรือสูบบุหรี่เป็นประจำและไม่ออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้เกิดความเสี่ยงสมรรถภาพในการคิดและการทำงานก็ลดลงนะคะเพราะนั้นหลักสำคัญที่จะให้มีภาวะโภชนาการที่ดีก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ปริมาณพอเหมาะนะคะให้เกิดความสมดุลเราจะรู้ได้ไงนะคะว่าเรารับประทานอาหารสมดุลหรือไม่นะคะก็อาจจะไม่จำเป็นต้องดูอะไรมากให้ดูที่น้ำหนักนะคะกับส่วนสูงเป็นเกณฑ์นะคะโดยดูค่าดัชนีมวลกายนะคะหรือค่า BMI ค่า BMI เนี่ยจะบอกได้เองว่าผู้บริหารเนี่ยมีภาวะสมดุลหรือไม่นะคะโดยใช้น้ำหนักนะคะเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองนะคะถ้าได้ค่าอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 24.9 ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะทีนี้การหา BMI นี่อาจจะคิดแล้วยุ่งยากไปนิดนึงนะคะถ้าเป็นง่ายๆเป็นการคิดง่ายๆนะคะคร่าวๆโดยที่เราไม่ต้องไปใช้คำนวณอะไรมากมายนะคะก็คิดว่าถ้าหากว่าผู้บริหารที่เป็นผู้ชายนะคะน้ำหนักเหมาะสมก็คือความสูงนะคะที่เป็นเซนติเมตร นะคะมาลบด้วย100นะคะอย่างเช่นถ้าสูง170เซนติเมตรนะคะน้ำหนักเนี่ยนะคะถ้าไม่เกิน70กิโลกรัมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอเหมาะพอดีนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเรามักจะลบด้วย110นะคะเพราะว่าโครงสร้างของผู้หญิงเนี่ยจะเล็กกว่าของผู้ชายนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าลบเพื่อผู้หญิงสูง160ลบด้วย110นะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักนะคะก็ควรจะอยู่ในระหว่างประมาณ150หรือ145ถึง150นะคะคืออันนี้เป็นเกณฑ์ที่มากเกินไปแล้วแต่ถ้าเผื่อ45กำลังดีสำหรับคนสูง150 160 160นะคะไม่ใช่150ทีนี้ถ้ามันยังยุ่งยากอยู่นะคะลองวัดเส้นรอบเอวสิถ้าเส้นรอบเอวขนาดนะคะผู้ชายถ้าเส้นรอบเอว90เซนติเมตรขึ้นไปแล้วก็นั่นล่ะค่ะอ้วนลงพุงแล้วค่ะนะคะถ้าผู้หญิงก็เกิน80เซนติเมตรขึ้นไปก็ถือว่าอ้วนลงพุงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอุปสรรคนะคะในการที่จะทำให้สมรรถภาพในความคิดแล้วก็การทำงานนะคะเพราะนั้นเรามาดูดีกว่าว่าเราจะต้องเลือกอาหารอย่างไรให้ถูกหลักโภชนาการนะคะแล้วก็ทำให้ภาวะการทำงานของร่างกายและสมองดีด้วยนะคะโภชนาการสำหรับนักบริหารแล้วก็เราจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของร่างกายและสมองด้วยนะคะอาหารที่บำรุงสมองก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยการบำรุงสมองเนี่ยเราก็ควรเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสมองนะคะหลายชนิดอาหารหลายชนิดส่งผลร้ายต่อสมองเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะเลือกอาหารให้มีประโยชน์ตรงกับความต้องการของเรานะคะสิ่งที่สำคัญก็คือรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอย่างอาหารหมู่ที่1นะคะที่เราจะเลือกรับประทานนะคะก็คือพวกเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเมล็ดแห้งนะคะหมู่นี้จะให้สารอาหารหลักก็คือโปรตีนนะคะโปรตีนเอามาไว้สำหรับเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อและยังสร้างฮอร์โมนอีกด้วยนะคะสำหรับผู้บริหารนี่ก็ควรจะได้รับโปรตีนประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะคะรับประทานมากเกินไปเนี่ยไม่ดีนะคะควรรับประทานแต่พอใช้เท่านั้นเพราะว่าการที่รับประทานเนื้อสัตว์ไข่นมถั่วมากเกินไปเนี่ยมันจะต้องทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพียง1กรัมต่อ1กิโลกรัมก็เพียงพอแล้วนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าจะคิดเป็นสัดส่วนของความต้องการพลังงานก็คือร้อยละ10ถึง15ของพลังงานที่ต้องการนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่แล้วก็ควรจะได้รับโปรตีนประมาณแค่75กรัมแต่โปรตีนไม่ใช่หมายถึงเนื้อสัตว์นะคะโปรตีนหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ประมาณ100กรัมนะคะจะให้โปรตีนแค่20กรัมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าโปรตีน75กรัมนะคะก็ต้องมาจากเนื้อสัตว์ประมาณ350กรัมนะคะประมาณ350กรัมจึงจะได้โปรตีนเท่ากับ75กรัมนะคะก็คือพูดง่ายๆว่า3ขีดกว่านั่นแหละนะคะ3มื้อนะคะใน3มื้อ3ขีดกว่าหรือถ้าเผื่อสมมติว่าแบ่งเป็นโปรตีนที่ได้จากพวกอาหารพวกข้าวแป้งแล้วนะคะ นมแล้วนะคะก็อาจจะเหลืออีกสักประมาณครึ่งหนึ่งเป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะและอาจจะเป็นโปรตีนจากไข่บ้างนมบ้างนะคะก็คิดว่าแหล่งที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อสัตว์ที่ผู้บริหารควรเลือกก็คือพวกปลาทะเลนะคะเพราะปลาทะเลเนี่ยดีมากสำหรับสมองของเรานะคะแล้วก็ยังให้แร่ธาตุไอโอดีนและแร่ธาตุสังกะสีนะคะที่สมองขาดไม่ได้นะคะนอกจากนี้นะคะไขมันของปลาทะเลหลายชนิดนะคะอย่างเช่นปลาแซลมอนนะคะปลากระพงปลาโอหรือปลาทูของเราเนี่ยนะคะที่หาได้ไม่ยากนักนะคะก็จะมีกรดไขมันนะคะ DHA อยู่ไม่น้อยนะคะซึ่งเป็นกรดไขมันพวกนี้ก็จะมีโอเมก้า3ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสมองและเรติน่านะคะเพราะนั้นหากรับประทานปลาทะเลเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้สมองเนี่ยตื่นตัวกระปรี้กระเปร่านะคะสำหรับไข่นะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควรรับประทาน 3-4 ฟองนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นไข่ขาวซึ่งไม่มีคอริสเลสเตอรอลเลยนะคะบริโภคได้ทุกวันนะคะวันละมื้อหรือ2มื้อก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเราต้องการคอเลสเตอรอลประมาณ300กว่ามิลลิกรัมแต่ไข่เนี่ยมีแค่200กว่ามิลลิกรัมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไข่นะคะบริโภคไข่ได้นะคะสำหรับน้ำนมแล้วเนี่ยยิ่งเป็นสิ่งที่ควรจะได้รับเป็นประจำนะคะวันละ1ถึง2แก้วนะคะและถ้าเป็นนมพร่องมันเนยหรือนมถั่วเหลืองก็จะดีนะคะไม่ควรจะรับประทานนมหวานหรือพวกนมที่มีสีหรือรสชาตินะคะที่มีน้ำตาลมากเกินไปนะคะสำหรับถั่วเมล็ดแห้งหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเมล็ดแห้งเนี่ยก็ควรรับประทานเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ขาวเต้าหู้เหลืองถั่วงอกหัวโตนะคะหรือถั่วงอกอันนี้สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะให้สารอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีผลทำให้สมองเนี่ยนะคะทำงานได้ดีนะคะตอนนี้ก็ขอพักสักครู่ค่ะ
วันที่รอสุขจริงนอรอคอยหนักหนาอย่ารอช้า
สำหรับอาหารหลักนะคะของคนไทยเนี่ยที่เราจะขาดไม่ได้ก็คืออาหารหมู่ที่สองก็ได้แก่ข้าวแป้งนะคะซึ่งเป็นอาหารกลุ่มใหญ่ที่ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตนะคะมีน้ำตาลเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะรับประทานข้าวเป็นหลักอยู่แล้วนะคะกินแป้งแต่พอดีไม่ควรกินมากเกินไปนะคะการกินอาหารซึ่งเป็นน้ำตาลย่อยง่ายอย่างเช่นพวกน้ำตาลทรายลูกกวาดลูกอมเนี่ยก็จะทำให้ระดับกลูโคสสูงในระยะสั้นๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเหนื่อยอ่อนเพลียง่วงนอนตามมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองที่จะมีผลทำให้การทำงานของสมองลดลงแล้วก็ทำให้เสียสมาธิในการทำงานเพราะฉะนั้นผู้บริหารนะคะควรลดอาหารประเภทของหวานและน้ำตาลลงนะคะเราจะรับประทานอาหารจะพวกข้าวหรือแป้งนะคะซึ่งที่เป็นคอมเพล็กซ์ชูการ์มากกว่านะคะคือรับประทานคาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ45-60ของพลังงานที่ต้องการใน1วันนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราได้พลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่ใช่ไหมคะเราควรจะได้สารอาหารคาร์โบไฮเดรตประมาณร้อยละ55ก็ตกอยู่ที่275กรัมนะคะสำหรับชนิดของข้าวแป้งที่นักบริหารควรเลือกบริโภคนะคะก็ควรจะเป็นชนิดที่ผ่านการขัดสีน้อยอย่างเช่นข้าวซ้อมมือนะคะข้าวถ้าเป็นขนมปังก็อาจจะเป็นขนมปังโฮวีตนะคะเพราะฉะนั้นเราได้คาร์โบไฮเดรตแล้วเนี่ยนะคะเรายังได้ใยอาหารด้วยและมีวิตามิน B1 รวมทั้งธาตุเหล็กอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะถ้าเราเลือกถูกเนี่ยเราจะได้คุณค่าทางอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปรับประทานอย่างอื่นมากขึ้นไปอีกนะคะหรือไม่ต้องรับประทานพวกวิตามินอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นวิตามิน B1 เนี่ยก็มีอยู่ในพวกข้าวซ้อมมืออยู่แล้วหรือขนมปังโฮวีตอยู่แล้วนะคะทีนี้เมื่อผ่านระบบการย่อยในร่างกายคาร์โบไฮเดรตเนี่ยถึงจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสนะคะซึ่งก็จะทำให้น้ำตาลเนี่ยผ่านเข้ากระแสเลือดช้าๆนะคะระดับน้ำตาลในเลือดก็สม่ำเสมอไม่สูงรวดเร็วเหมือนกับการกินน้ำตาลโดยตรงนะคะหรือว่าผู้บริหารที่ชอบดื่มน้ำอัดลมน้ำหวานขนมหวานเนี่ยนะคะตอนแรกพอทานรับประทานแล้วเสร็จแล้วรู้สึกเลยแล้วมีแรงชุ่มชื่นใจมีชีวิตชีวาแต่นั่นเป็นความรู้สึกเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะรู้สึกอ่อนเพลียนะคะขาดสมาธิกระวนกระวายอยากกินอีกนะคะนั่นก็คือเป็นช่วงที่สมองขาดน้ำตาลเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะเพราะนั้นผู้บริหารจึงควรหลีกเลี่ยงการกินน้ำตาลโดยตรงนะคะนอกจากนี้การบริโภคน้ำตาลขนมหวานมากๆนะคะก็จะทำให้น้ำตาลส่วนที่เกินเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นไขมันนะคะไขมันก็จะทำให้ไปอยู่ในเลือดนะคะแล้วก็อาจจะไปสะสมนะคะตามส่วนต่างๆของร่างกายและก็ทำให้เกิดภาวะอ้วนนะคะอาจจะเป็นอ้วนลงพุงหรืออ้วนทั้งตัวนะคะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังในการรับประทานนะคะต้องเลือกรับประทานที่เป็นคอมเพล็กซ์นะคะเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนมากกว่าน้ำตาลโดยตรงนะคะทีนี้อาหารหมู่ที่3นะคะก็คือพวกผักต่างๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้ได้วิตามินและเกลือแร่หลายชนิด โดยเฉพาะพวกผักสีเขียวเข้มนะคะหรือสีเหลืองก็จะทำให้มีวิตามิน A และวิตามิน C มากนะคะอย่างเช่นพวกผักคะน้าบรอกโคลีฟักทองแครอทมะเขือเทศนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะนอกจากจะให้วิตามิน A วิตามิน C แล้วนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือให้กากหรือใยอาหารนะคะที่จะปกป้องเยื่อบุผิวบุลำไส้นะคะจากสารพิษช่วยจับสารพิษและขับถ่ายออกจากร่างกายนะคะนอกจากนี้กากอาหารหรือใยอาหารที่ละลายน้ำไม่ได้นะคะก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติป้องกันการท้องผูกนะคะหรือความผิดปกติในลำไส้ซึ่งจะมีมากนะคะก็ในพวกพืชตระกูลถั่วข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นถ้าเรากินพวกผักต่างๆเนี่ยนะคะเราก็ช่วยนะคะให้มีอาหารมีใยอาหารแล้วก็ทำให้ขับถ่ายดีนะคะไม่ใช่สองสามวันออกมาทีนี่อันนี้จะรู้สึกทรมานมากนะคะเพราะว่าเก็บเอาไว้นานเกินไปก็จะอาจจะผะอืดผะอมนะคะแล้วก็ทำให้ความคิดอ่านเนี่ยไม่ปลอดโปร่งนะคะสำหรับอาหารหมู่ที่4นะคะก็คือพวกผลไม้ต่างๆให้วิตามินเกลือแร่แล้วก็พวกน้ำตาลฟรุกโตสนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลชั้นเดียวที่มีรสหวานจัดนะคะมีความหวานมากกว่าน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลกลูโคสปกติเนี่ยมากทีเดียวนะคะที่เราควรรับประทานผลไม้ที่ไม่หวานจัดนะคะอย่างเช่นส้มฝรั่งชมพู่มะละกอแตงโมสตรอเบอรี่นะคะส่วนผลไม้ที่หวานจัดนะคะเราก็รับประทานนานๆสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นขนุนทุเรียนลำไยน้อยหน่านะคะแล้วก็สิ่งที่หลีกเลี่ยงนะคะสำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็คงจะอดไม่ได้กับพวกผลไม้หมักๆดองๆใช่ไหมคะเพราะว่ารับประทานนะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มนะคะมันก็มีรสชาติที่แบบทำให้อยากรับประทานนะคะแต่ควรจะหลีกเลี่ยงผลไม้ดองก็แล้วกันนะคะสำหรับอาหารหมู่สุดท้ายนะคะคือหมู่ที่5ได้แก่ไขมันและน้ำมันนะคะโอ้สำหรับผู้ที่กลัวอ้วนนะคะก็บอกว่าโอ้ฉันไม่กินเลยไขมันน้ำมันบอกว่าได้ไหมนะคะจะบอกให้ว่าถ้าหากไม่รับประทานเลยเนี่ยมันก็เกิดภาวะนะคะขาดไขมันได้เหมือนกันนะคะเมื่อเกิดภาวะขาดไขมันนั้นมันไม่ได้หมายความว่าขาดไขมันอย่างเดียวแต่มันหมายถึงขาดวิตามินที่ละลายอยู่ในไขมันคือวิตามิน A, D, E และวิตามิน K ด้วยสิ่งเหล่านี้เองนะคะก็จะทำให้เกิดผลนะคะต่ ระบบการมองเห็นนะคะตาก็อาจจะมองไม่เห็นในที่ฝ้าฟางตาฝ้าฟางก็ไม่เห็นในที่มืดมั่งหรือที่มีแสงสว่างสลัวสลัวต่อไปก็อาจจะมากไปกว่านั้นอีกนะคะ อาจจะเป็นโรคแค่ไม่ใช่ตาบอดกลางคืนอาจจะเป็นโรคตาบอดเลยก็ได้นะคะถ้าขาดวิตามิน A อย่างรุนแรงส่วนวิตามิน D นะคะประเทศไทยก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยเพราะว่าอยู่ในโซนที่อบอุ่นได้รับจากแสงแดดในตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จะได้รับวิตามิน D บ้างนะคะส่วน E หรือ K เนี่ยก็มาจากต้องรับประทานจากไขมันเท่านั้นเพราะวิตามินพวกนี้มันละลายอยู่ในไขมันถ้าไม่มีไขมันก็คือขาดวิตามินพวกนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นเราไม่ควรจะรับไม่ควรจะงดไขมันแต่ให้รับประทานไขมันประมาณร้อยละ25 ของพลังงานนะคะไม่เกินร้อยละ30ของพลังงานที่ร่างกายต้องการใน1วันนะคะคือถ้ารับประทานมากที่สุดคือร้อยละ30เนี่ยนะคะถ้าหากว่าร่างกายเราต้องการ 2,000 กิโลแคลอรีใช่ไหมคะเราก็จะได้ไขมันประมาณ66กรัมนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไขมันเนี่ยนะคะถ้าเราได้รับไขมันจากพืชนะคะพวกน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวน้ำมันทานตะวันน้ำมันมะกอกนะคะก็จะดีนะคะแต่ถ้าเป็นไขมันจากสัตว์ก็เอาเป็นไขมันจากปลาทะเลก็แล้วกันนะคะเพราะปลาทะเลมีโอเมก้า3 fatty acid อยู่นะคะก็คือมีสาร DHA นะคะซึ่งเป็นกรดไขมันนะคะส่วนใหญ่คือโอเมก้า3เนี่ยแล้วก็เป็นส่วนสำคัญที่สมองใช้นะคะเพราะนั้นถ้าหากรับประทานไขมันนะคะที่มีโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยนะคะก็จะช่วยนะพลาสมาแล้วก็ประสาทสมองนะคะให้ทำงานได้ดีนะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและยังป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะก็คือโรคความจำเสื่อมนั่นเองนะคะการขาด DHA ก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานของสมองทำให้ความจำเสื่อมและสิ่งที่สำคัญอาจเกิดการซึมเศร้าได้นะคะ DHA มีมากในไหนก็ได้บอกแล้วนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนปลาแมคเคอเรลปลาสลิดปลาทูน่าปลากระพงปลาโอนะคะเอาล่ะถ้าหาไม่ได้ในท้องถิ่นใดนะคะสมมุติท้องถิ่นนั้นหาปลาสดๆอย่างนี้รับประทานได้ยากใช่ไหมคะแน่นอนค่ะปลากระป๋องบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาแมคเคอเรลปลาสลิดก็ใช้ทดแทนปลาสดได้เหมือนกันนะคะปลากระป๋องเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะมาทำอาหารบริโภคแทนนะคะอาจจะเป็นทำเป็นต้มยำเป็นปลากระป๋องใส่หอมซอยใส่พริกขี้หนูไปก็รับประทานได้อร่อยแล้วนะคะหรือว่าจะมาทำเป็นผัดอะไรใส่ปลาก็ได้นะคะใช้ปลากระป๋องแทนก็ได้ถ้าในท้องถิ่นนั้นหาปลาสดรับประทานได้ยากนะคะสำหรับไขมันจากสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะที่ได้จากหมูจากวัวจากไก่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าเป็นไขมันอิ่มตัวนะคะซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพนะคะหลายๆท่านเมื่อฟังแล้วก็พอจะเข้าใจนะว่าควรจะรับประทานอาหาร5หมู่เนี่ยเลือกอะไรบ้างนะคะทีนี้เราลองมาดัดแปลงอาหารห้าหมู่นะคะลงสู่จานอาหารให้เหมือนปกตินะคะแล้วก็ลองกำหนดรายการอาหารนะคะดูซิว่าอะไรที่กินแล้วมีประโยชน์อะไรที่ควรบริโภคอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงไม่เหมาะกับการบริโภคนะคะถ้าในที่นี้ก็จะเสนอแนะรายการสัก1รายการนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นรับประทานหรือว่าทำรับประทานแล้วก็ดัดแปลงเองได้นะคะสำหรับรายการอาหาร 2,000 กิโลแคลอรี่นะคะซึ่งจะให้คาร์โบไฮเดรตประมาณ284กรัมโปรตีน62กรัมไขมัน55กรัมนะคะก็คือมื้อเช้านะคะรับประทานกันง่ายๆแบบไทยๆนะคะก็เป็นข้าวต้มปลากระพงไข่ลวกนะคะมีนมสดสักหน่อยนะคะเป็นเครื่องดื่มแล้วก็ผลไม้สักอย่างนึงเป็นมะละกอก็ได้นะคะ นี้นะคะก็จะให้พลังงานนะคะมื้อนี้นะคะมื้อเช้านี้ก็จะให้ 546.5 กิโลแคลอรี่นะคะโดยใช้ข้าวประมาณ3ทัพพีนะคะหรือ1ถ้วยครึ่งปลากระพง30กรัมนะคะน้ำมันสักประมาณครึ่งช้อนชาไข่ไก่1ฟองมะละกอ100กรัมนมสด1แก้วนะคะก็ให้พลังงาน546กิโลแคลอรี่นะคะว่างๆนะคะเมื่อรับประทานข้าวต้มตอนเช้าบางทีมื้อว่างสัก10โมงนี่ก็คงจะหิวแล้วนะคะก็รับประทานแซนด์วิชทูน่านะคะกับน้ำผลไม้ปั่นนะคะก็อาจเราใช้ขนมปังก็แผ่นเดียวนะคะในช้อนหนึ่งปลาทูน่าสัก15กรัมนะคะแล้วก็ใส่ผักกาดหอมมะเขือเทศหอมใหญ่ตามชอบนะคะมื้อนี้นะคะถ้าเราใช้น้ำแตงโมปั่นก็ได้หรือว่าน้ำฝรั่งปั่นหรือน้ำอะไรปั่นก็ได้ที่เป็นน้ำผลไม้เราก็จะได้พลังงาน225กิโลแคลอรี่นะคะค่ะมาถึงมื้อกลางวันนะคะมื้อกลางวันใช่ไหมคะมื้อเช้าทานข้าวต้มกลางวันนี้เอาข้าวผัดก็แล้วกันนะคะข้าวผัดกุ้งถ้าไม่ชอบข้าวผัดกุ้งก็อาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าหรือว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็รับประทานข้าวผัดกุ้งนะคะกับซุปนะคะมันฝรั่งแครอทมะเขือเทศนะคะอันนี้ใส่มะเขือเทศแครอทได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วตบท้ายด้วยกล้วยบดชีนะคะจะเห็นว่าก็รับประทานกะทิได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่รับประทานกะทิไม่ได้นะคะก็ทานได้เหมือนกันนะคะก็ให้พลังงานมื้อนี้ก็491กิโลแคลอรี่นะคะบ๊ายบายฤดูนี้ใช่ไหมคะมะม่วงอกล่องนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคะถ้าหิวนะคะก็เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะซึ่งเป็นเมนูกำลังที่เฉพาะฤดูนี้เท่านั้นนะคะฤดูอุ่นก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะก็ให้พลังงาน245กิโลแคลอรี่นะคะส่วนเย็นนะคะก็เบาๆสักนิดหนึ่งนะคะประมาณ1ใน3นะคะของวันก็คือรับประทานข้าวสวยนะคะตอนนี้ก็เป็นเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะเต้าหู้ทรงเครื่องแล้วก็ยำอาจจะเป็นยำปลากระป๋องก็ได้นะคะหรือยำทูน่าก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นยำทะเลก็ได้นะคะกับผัดบล็อกเกอรี่นะคะพลังงานที่ได้รับก็ประมาณ480กิโลแคลอรี่นะคะก็เห็นได้เลยนะคะว่าทั้งวันนะคะทั้งวันเนี่ยนะคะเราได้รับอาหารนะคะ 2,000 กิโลแคลอรี่แต่เมนูแต่ละมื้อหรือรายการอาหารแต่ละมื้อเนี่ยเราอาจจะปรับนะคะจากกุ้งปลาเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเนื้อปลาเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะคะแต่ถ้าเผื่อเป็นนานๆก็จะเป็นหมูเป็นไก่นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เนื้อสัตว์อื่นๆนะคะที่เราต้องการก็รับประทานได้นะคะอันนี้เป็นเพียงแต่ตัวอย่างนะคะให้คำนึงถึงชนิดของอาหารให้เหมาะสมและก็รับประทานอาหารให้หลากหลายนะคะในปริมาณที่เหมาะกับความต้องการนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าผู้บริหารนะคะควรรับประทานเนื้อสัตว์นะคะโดยให้โปรตีนเนี่ยประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัวนะคะ1กิโลนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำตาลโดยตรงเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดในสูงเร็วนะคะ แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะอ่อนเพลียลงนะคะควรจะรับประทานข้าวแป้งที่ขัดสีที่ผ่านการขัดสีน้อยนะคะเพื่อที่จะให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสม่ำเสมอแล้วก็ควรรับทานไข่นะคะสัปดาห์หนึ่ง 3-4 ฟองนะคะถ้าเป็นไข่ขาวก็รับประทานได้วันหนึ่ง 1-2 มื้อก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไขมันนะคะที่ได้จากน้ำมันพืชนอกจากนี้ก็ผักผลไม้จะให้กากใหญ่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงผลไม้ที่หวานจัดค่ะถ้าหากว่าผู้บริหารปฏิบัติตามนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือจะมีภาวะโภชนาการที่ดีมีสมองที่ฉลาดแล้วก็คิดการได้กับมีความกระปรี้กระเปร่านะคะคิดอะไรได้รวดเร็วไม่เป็นอัลไซเมอร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ